Érase unha vez unha muller que estaba moi triste porque a súa parella a maltrataba. Un día decidiu separarse, marchar cada un polo seu lado. Pero o seu fillo non sabía onde ir. Entón, un día, Pablo fartouse e díxolle aos seus pais:
"Estou farto. No colexio falamos de 25N, pero vos facedes o contrario, e iso non está ben."
"Papá e mamá, faced as paces, ou estarei moi triste." E papá e mamá aceptaron levarse ben.
Menos violencia e máis amor.
Menos violencia e máis amor.
Menos violencia e máis amor.